Sperm kişiye ait genetik məlumatı qadın bədənindəki yumurta hüceyrəyə çatdıran hüceyrədir. Yaxından tədqiq etdikdə spermin bu yükü daşımaq üçün xüsusi dizayn edilmiş cihaz olduğu görünür. Spermin qabaq tərəfi zirehlə örtülüdür. Bu zirehin altında ikinci zireh və bu zirehin altında da spermin daşıdığı yük var. Bu yükün içində kişiyə aid 23 xromosom var. Xromosomlarda insan bədəninə aid bütün məlumatlar ən incə təfərrüatına qədər saxlanır. Yeni insanın əmələ gəlməsi üçün spermdəki 23 xromosom ananın yumurta hüceyrəsindəki 23 xromosomla birləşməlidir. Beləliklə 46 xromosomluq insan orqanizminin ilk təməli qoyulur. Spermin baş tərəfindəki zireh sistemi bu dəyərli yükü uzun səyahəti boyu hər cür təhlükədən qoruyur. Spermdəki dizayn bununla məhdudlaşmır. Spermin ortasında yerləşən çox güclü motor var. Bu motorun ucuna isə spermin quyruq hissəsi bağlıdır. Motorun hasil etdiyi güc quyruğu pər kimi hərəkət etdirir və spermin sürətlə irəliləməsini təmin edir. Motor olduğuna görə onu işlədən yanacağa da ehtiyac var. Bu ehtiyac da nəzərə alınmış və motor üçün ən faydalı yanacaq, yəni fruktoza şəkəri spermin ətrafındakı mayeyə yerləşdirilmişdir. Beləliklə, motor qət edəcəyi uzun məsafə boyu yanacaqla tam təmin edilmişdir. Spermlər bu mükəmməl dizayn sayəsində yumurta hüceyrəyə doğru sürətlə hərəkət edirlər. Spermin ölçüsünü və qət etdiyi məsafəni düşünsək, spermin motorlu qayıq kimi sürətli olduğunu görərik. Bu möcüzəvi cihazlar çox ustalıqla hazırlanır. Spermlərin hasilat mərkəzi olan xayaların hər birinin içində cəmi uzunluğu 500 metrə çatan mikroskopik kanallar var. Bu kanallarda eynilə müasir fabriklərdəki resli montaj sistemi ilə hasilat həyata keçirilir. Spermin zireh, motor və quyruq hissələri sıra ilə bir-birinə birləşdirilir. Nəticədə ortaya mükəmməl mühəndislik əsəri çıxır. Bu həqiqət qarşısında biraz düşünməliyik. Bu şüursuz hüceyrələr ana bətnini heç tanımasalar da spermləri oraya uyğun şəkildə hazırlamağı haradan bilirlər? Spermə ana bətni üçün lazım olacaq zireh, motor və quyruq düzəltməyi hardan öyrəniblər? Hansı ağılla bu hissələri düzgün ardıcıllıqla bir-birinə birləşdirirlər? Spermin fruktoza şəkərinə ehtiyacı olduğunu hardan bilirlər? Fruktoza ilə işləyən motor düzəltməyi hardan öyrəniblər? Bütün bu sualların bircə cavabı var. Spermlər və yerləşdirildikləri nütfə mayesi insan nəslinin davam etməsi üçün Allah tərəfindən xüsusi yaradılmışdır. İstanbul Universiteti Tibb Fakültesi Qadın Xəstəlikləri Şöbəsinin keçmiş rəhbəri Professor Cevat Babuna spermdəki bu xüsusi dizaynı belə izah edir.
Sperma hücreleri baba organizmasında yapılmaktadır. Görevleri ise anne organizmasında husule gelmektedir. Ve dünya kurulalı beri, yani insanlık aleminin tarihinde hiçbir sperma yaptığı görevden sonra, anne organizmasındaki görevinden sonra baba organizmasına tekrar dönüp kendisini yapan hücrelere neler yaptığını, efendim hangi güçlüklerle karşılaştığını, görevinin ne olduğunu söylemek imkanına sahip değildir. O halde nasıl oluyor da sperma hücresi organizmada mevcut binlerce çeşit hücreden çok çok ayrı bir yapıya sahiptir? Sperma hücresi nereden babadan aldığı genetik yükü ileride hayat vereceği bir organizmaya götüreceğini biliyor ki başında önünde bir zırh taşımaktadır. Sperma hücresi ileride bir hücrenin zarını delmek gerekeceğini nereden biliyor ki zırhın arkasına yerleştirilmiş bir takım kimyasal silahları birlikte götürüyor. İşte görüyorsunuz sperma hücresinin bütün bu yapısını, yaptığı görevleri, efendim üstlendiği olayları tesadüfen olması, tesadüfen yapması, hatta bilerek tekrar ede ede yapması mümkün değildir. Burada Allah'ın, yaratıcının kendisini nasıl görevlendirdiğini ve bu görevi nasıl mükemmel şekilde ifa ettiğinin en açık belirtisi.
Spermdəki bu möcüzəvi dizayn öz-özlüyündə bir yaradılış möcüzəsidir. Belə ki, Allah Qur'an-ı Kerimdə spermlərin yerləşdiyi nütfənin yaradılışına xüsusi diqqət çəkir. Sizi biz yarattıq. Məgər təsdiq etmirsiniz? Bətinlərə axıtdığımız nütfəni gördünüzmü? Onu siz yaradırsınız, yoxsa biz? Ana bətninə bir dəfəyə təxminən 250 milyon sperm göndərilir. Bu sayın çox olması xüsusi məqsəd daşıyır, çünki spermlər ananın orqanizminə daxil olduqda ölümcül təhlükələrlə qarşılaşırlar. Ananın cinsiyyət orqanlarında bakteriyaların qarşısını alan sıx turşu tərkibi var. Bu turşu tərkibi spermlər üçün də öldürücüdür. Bir neçə dəqiqə ərzində bətnin divarları milyonlarla ölü spermlə örtülür. Bir neçə saat sonra 250 milyon spermin böyük hissəsi ölür. Ananın sağlamlığı üçün çox vacib olan bu turşu tərkib o qədər qüvvətlidir ki, bətnə girən bütün spermləri asanlıqla məhv edir. Bu təqdirdə mayalanma baş verməyəcək və insan nəsli məhv olacaqdır. Ancaq lazımi tədbir yenə görülmüşdür. Kişi orqanizmində sperm hazırlanarkən tərkibində sperm olan mayeyə bir tərkib əlavə edilir. Bu tərkib ana bətnindəki turşunun təsirini qismən zəiflədir. Bunun sayəsində bir neçə min sperm ana bətnindən keçərək uşaqlıq borusuna çatmağı bacarır. Spermlər hamısı birlikdə eyni istiqamətə doğru gedirlər. Bəs bu doğru istiqaməti necə tapırlar? Toz dənəciyi boyda yumurtanın yerini hardan bilirlər? Spermlər yumurtaya gedən yolu tapırlar, çünki qüsursuz yaradılmış başqa sistem işə düşür. Yumurta özündən təxminən 15 cm uzaqlıqdakı spermləri özünə çəkən kimyəvi siqnal göndərir. Spermlər bu siqnalla yumurta hücrəyə doğru yönəlirlər. Kısaca desek yumurta hücreleri hakkında hiç ne bilmediği, daha evvel hiç karşılaşmadığı spermleri özne çağırır. Bir-birinə tamamilə yad iki hüceyrə xəbərləşir, bu həqiqət yumurta ilə spermin bir-birlərinə ən uyğun şəkildə yaradıldığının başqa bir dəlildir.